Hallo liewe luisteraar, baie welkom by Woord sonder Grense, Mannebediening se potgooi kanaal. Ons vertrou dat hierdie episode vir jou tot groot seën sal wees. Geniet dit.
Goeiemôre manne. Altyd 'n wonderlike voorreg om hier by julle te wees, saam deel van julle te wees en oor die woord van die Here te praat. Dis die wonderlikste voorreg wat daar kan wees, is om oor die woord van die Here te praat en in die woord in te gaan. So kom ons vra net die seën van die Here. Ons Vader, ons sê vir U so dankie dat ons vanmôre kan lewe. Dankie dat elkeen van ons vanoggend kon opstaan. Dankie dat ons nie in 'n bed lê nie. Dankie Here dat ons kon loop, ons eie gesig kon was, ons tande kon borsel, ons self kon aantrek en 'n kar klim en hiernatoe kon ry. Wat 'n voorreg is dit nie. Dankie dat U vir ons nog 'n dag gegee het om te lewe, om 'n verskil te maak, om 'n impak te maak. Bid Heilige Gees dat U my salf deur U krag, dat ek U woord sal bring soos wat U dit wil hê. Bid ek in Jesus naam. Amen. Amen. So manne, ja, voor oggend is, toe ons nou hierdie pragtige lied sing, wat ons nou sing daar, toe besef ek, dis nou eintlik die hele boodskap wat ek vanmôre wil oorbring daar, is ons maar net wil doen wat die lied sê, ons sal aantree, ons sal aanmeld, om te lewe, net soos wat U woord sê, gevul met die gees, gevul met die krag, om 'n verskil te maak, want dis eintlik al wat die woord sê, as ons maar net dit wil doen, om 'n verskil te maak. Nou, ek wil vanoggend, jy hoef nie bekommerd te wees, ek nie notas het nie, ek het baie goeie notaboek hierso, en ek het baie lekker klomp goed hier, en ek het gevoel die Here lei my om 'n paar begrippe met julle te deel uit Efesiërs, hoofsaaklik Efesiërs 2. Nou, die van julle wat werklik Bybelstudie doen, sal weet dat Efesiërs, die brief aan die Efesiërs is sekerlik een van die moeilikste briewe wat daar is om werklik in diepte te verstaan. Geweldige, geweldige, omvangryke brief daarin. En nie so maklik om te verstaan nie, maar daar's 'n paar baie belangrike momente in Efesiërs. Nou, as ek nou sê ons gaan kyk na Efesiërs, die laaste twee verse van, drie verse van hoofstuk 1 en so klompie in vers 2, dan is dit eintlik regtig 'n dag of twee se studie wat ons nou in 'n uur probeer indruk. So ek hoop dit fire julle net 'n bietjie op dat julle werklik verder sal gaan en dit gaan lees. So laat ek dan sommer begin hierso in Efesiërs 1. Nou verskoon my, ek lees uit die Amplified het. Ek glo julle weet julle almal verstaan Engels daarom partykeer met moeite. Ek was nou die dag weer herinner daaraan dat in sekere vakke op skool ons het so 'n skoolgroepie, jy weet, so WhatsApp groep en dit is ook ons vier hierdie jaar ons 50ste matriek hierdie. Kan jy dit glo? 50 jaar uit die skool uit, goeie genade. Maar dan sit ek my gebed elke oggend onder andere op hierdie groepie ook en so aan. Dan word ek kort herinner daaraan dat ja, nee, hulle onthou dat daar was sekere goed wat ek goed gedoen het op skool, maar die Engels. Die Engels was die groot probleem gewees. En ons het daar in die plaas groot geword, daar praat jy nie Engels nie. Jy lees die Engels, jy hoor nie van Engels nie. In elk geval, so, ek weet ons sukkel baie bietjie met die Engels, maar weet julle wat? Ek sal vir julle so een of twee plekke uitwys. Nou sit ek gister met die Afrikaanse Bybels en ek lees nog vir julle in Afrikaans lees, maar daar is werklik waar net 'n paar woorde wat hy ongelukkig, dis ons taal, dis ons droom in daai taal, Afrikaans, maar die ouens wat die Afrikaanse Bybel geskryf het, nê, hulle het net partykeer so 'n bietjie misgevat met 'n paar baie belangrike woorde. So daarom vergewe my dat ek vir julle uit die Engels vanoggend lees, maar julle moet ook besef dat die Bybel sê in Romeine 15 dat julle wat sterk is, moet die swakhede van die verdra wat hulle eie skroepels het, nê? So julle moet my maar verdra vanoggend, nê? Amen. Goed. Nou begin ek hier in vers 19 van hoofstuk 1 en dit gee net 'n basis, 'n inleiding. Ongelukkig kan ek nie die hele vers hoofstuk 1 lees nie, maar hy sê and so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty strength. So Paulus gooi hier 'n konsep uit en hy sê: "Manne, ek wil julle vertel van 'n krag wat nie een van ons reg werklik kan verstaan nie." Hy sê: "My hoop is dat ons geestesoë sal verhelder, dat die Gees dit vir ons sal oopmaak." En dan noem hy hierdie pragtige woorde: immeasurable, unlimited, surpassing greatness of his power in us and for us. Besef julle, die Here is vir jou. Die Here is vir jou. Amen. Die Here is vir jou. Of jy besigheid is, huwelik is, wat ook al, as jy daai konsep vasvat, dan verander jou lewe om dit vas te maak in jou gees. As dis nou natuurlik as ek 'n kind van die Here is, né? Nee? As ek loop volgens 'n man, soos 'n man van die woord en ek soek sy hart en ek begeer om hom gehoorsaam te wees ensovoorts, dan is die Here vir jou. Hy sê hierdie Here het 'n krag, né, nee, wat ons nie kan meet nie. Manne, ons het nie 'n maatband lank genoeg om die diepte van die krag van die Here te meet nie. Ons gebruik laser instrumente goed om te sê daai planeet is soveel ligjare ver en dit en dit en dit en dit al hierdie goed. Ons het nie die vermoë om die krag, die kragtige werking van God te bepaal nie. Ons probeer, Paulus probeer vir ons die deur so beskryf hier oopmaak en sê: "Manne, as julle net met julle gees bietjie hier kan inloer en sien wat is hierdie krag van God?" En weet julle wat? Daai krag is vir julle en in julle. Dit verander soveel dinge in jou lewe. Hy sê nou verwys hy terug na hierdie krag. Hy sê vers 20: "Which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his own right hand in the heavenly places." So hy sê hy het hierdie krag het hy aangewend om hom uit die doodheid op te wek. Nou, ons het net nou die dag, die kruisiging en die opstanding van Jesus gevier, né? Nou verwys hy na hierdie krag. Hy sê dis iets van hierdie krag wat hy uitgeoefen het toe hy hom uit die doodheid opgewek het. Ons almal is of die meeste mense raak angstig as hulle hoor van die dood. Die dood is finaal, dis daar's niks wat teen die dood kan staan nie. Weet jy wat? Hy het die dood oorwin. Hy het opgestaan. Want hy sê daar's niks wat teen sy krag kan staan nie. Nie eers die dood nie. Hy nou hoor hoe beskryf hy dit vers 21. Hy sê far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age and in this world but also in the age and the world which are to come. Hy sê so hierdie krag is bo alles waarvan jy nog ooit gehoor het. As jy dink jy skrik vir Trump of jy skrik vir die Chinese of wie ook al, of jy, baie mense is angstig as hulle praat oor die demone en die duiwel. Hoekom skrik jy vir hom? Want as die gees van die Here in jou woon in jou lewe, dan sê hy hierdie krag is in jou bo alle name, alle magte. Dis hoekom hy sê daar gaan 'n dag kom dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Want dis die naam en die krag bo alle kragte en alle name. Maar die boodskap wat ek vir jou wil gee vandag is, dit gaan nie net oor wat hy in Jesus uitgeoefen het, want hy sê hierdie selfde krag is die krag wat in ons is. Hy sê and he has put all things under his feet and appointed him the universal supreme head of the church, which is his body. En nou begin hy in vers 2. Nou praat hy met jou en my. En hy sê, and you he made alive. Manne. Nou, hy probeer iets van hierdie krag by mekaar maak. Hy sit hulle soos eiers in 'n mandjie en hy sê tat, hy vertel 'n klomp goed van hierdie krag en hy sê hierdie krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, hierdie krag is nou vir julle en in julle. En dan spring hy oor en sê hy, as gevolg van hierdie krag, dis wat hy in Efesiërs gaan dit nou lees, het hy ons doodgemaak, ag lewendig gemaak, ons wat dood was, he made us alive. Ons was dood deur ons sondes, in which we at one time walked. I say you were following the course and the fashion of this world, following the prince of the power of the air. I say You were under the control of the spirit that still constantly works in the sons of disobedience. Manne, ek wil net hier 'n punt uitlig vir jou. Iemand vra vir my in die week, as ek die Here dien nie, wie dien ek? Na wie luister ek? Weet jy wat, daar's net twee. Party mense is geneig om te dink daar's 'n lekker veilige middelgrond. Weet, hierdie klomp loonies wat die Here volg en die Here dien, en dan kry die klomp Satans wat die duiwel volg en ons kap dit hier so in die middel uit. Weet, ons slaan hom net so rustig gepad hier in die middel. So is nie vir die Here regtig nie, maar ons is ook nie teen hom nie, maar ons is nie vir hom nie, maar nie die duiwel nie. Weet, ek wil net vir julle vandag sê, word net wakker tot die realiteit dat die woord van die Here sê, jy is of in die een of in die ander. Daar's nie 'n tussengrond. Dis 'n skrikwekkende gedagte. Dis 'n absolute skrikwekkende gedagte. Hy sê want ons, hy praat van homself plus die kerk, ons het gelewe onder die mag en die heerskappy van hierdie prins, the prince of the air, die Satan, die vyand. Ons het volgens hom gelewe, maar nou is ons lewendig gemaak. So, jy is nie 'n tussengrond nie. Jy's of vir die een of vir die ander een. Maak seker jy's by die regte. Ons weet ons is by die regte. Maar moenie laat iemand jou andersins oortuig nie. Hy sê vers 3, among these we as well as you once lived. So Paulus praat van homself. Hy was 'n man wat 'n fariseer was. Hy's 'n man wat 'n rabbi was. Hy het die opleiding onder die beste rabbi in Israel gekry. Hy beskryf homself op 'n paar plekke, veral in Korintië, sê hy die ywer wat hy gehad het vir die wet, vir die woord, het al sy kollegas oortref. Hy was bekend daarvoor dat hy het die wet tot die letter gevolg. En hy was absoluut uitverkoop aan die wet. En nogtans sê hy, hy sluit homself by dit in. Hoekom? Want hy het nie Jesus, die boodskap van die evangelie, geglo nie. Hy het nog nie geweet van Jesus, wat die Messias is nie. Voordat hy nie Jesus aangeneem het, hy sê hy, ek, sowel as julle, het so gelewe onder hierdie mag van die dood. Kan jy dit voorstel? Hy sê, en ons het gelewe volgens die passies van ons vlees. Hy sê, and the thoughts of the mind, we were then by nature children of God's wrath, like the rest of mankind. En dit is hoe ons allemaal was. Wat 'n voorreg is dit, dat dinge het verander. En dan, vers 4, is nou die een groot ingryping wat gebeur in die geskiedenis. En ek gaan nou die ander ene in vers 13 vir julle sê, is twee groot massiewe ingrypings wat ons in hoofstuk 2 vind. Die een is, hy sê, but God, maar God het ingetree. Manne, hy beskryf eers hierdie krag wat hy het, wat vir ons is, wat in ons is. Hy sê, maar ons almal was dood. Ons het gelewe onder die mag van hierdie vyand. Hy sê, so was ons, maar toe het God ingegryp. Prys die Here daarvoor. Dis iets om voor dankbaar te wees. But God, maar God gryp in. Hy sê, so rich is he in his mercy. Hy is so ryk in sy genade, dat hy sê, vers 5, selfs toe ons dood was, toe ons verlore was. Hy sê, he made us alive together in fellowship and in union with Christ. And he gave us the same new life which he quickened him. For it is by grace that you were saved. Deur genade gee vir jou en my nou dieselfde lewe as wat hy vir Jesus gegee het. Nou, dink daaraan. Romeine 8 vers 11 sê hy dieselfde gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, sal ons nou opwek tot lewe. En ons dink almal dit praat van eendag as jy dood is en die Here kom weer en al daai goed wat gaan gebeur, dit ook ja. Maar nou ek wil nou nie in die Grieks in die goed ingaan nie, is nie nodig nie. Wat hy daar basies sê is dit is in die teenswoordige tyd. Hy sê manne, as jy hierdie goed glo, dan wek hy jou op met hierdie selfde gees wat hy Christus uit die dood het opgewek het, want hierdie gees lewe nou in jou, en dis vir nou, dis vir hierdie tyd. Dit beteken hierdie krag waarvan hy praat in hoofstuk 1, hierdie krag kan nou begin lewe in my en jou. Ons was dood, ons was verlore, ons was gone, sonder hoop, maar God kom en hy gryp in die geskiedenis van die mensdom in, en hy red jou uit hierdie pool van vuur, uit hierdie pool van die dood, en nie net dit, hy gee vir jou sy gees, en saam met sy gees, gee hy vir jou hierdie krag, wat dieselfde krag is, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood het opgewek het. Manne, as ons hierdie waarhede hoor, en het word ons eie, hoe nog kan jy sê, ek is 'n verloorde? Hoe nog kan jy toelaat dat die vyand jou optrip en vir jou sê, jy is gone, jy het nie hoop nie, jy het nie kans nie, jy gaan verloor, hands down. Manne, ons is opgestel tot sukses, en ek verkondig nou nie 'n prosperity gospel hierdie, maar glo my, die Here wil ook hê dat het met jou moet goed gaan. Hoekom? So dat jy ander kan sien. Dis 'n beginsel, dis nou nie vandagse preek nie, maar glo my, jy weet, ons moet 'n balans vind, skies, dis nou nie deel van die preek nie, kom ek sê net vinnig vir jou, ons moet 'n balans vind tussen hierdie goed, want aan die een kant sê die ouens, jong, hoe armer is, hoe heiliger is jy. Hoor nou wat ek jou sê, dis 'n klomp nonsens. Armoede is 'n vloek, dis nie 'n seën nie. Dis nie 'n seën nie. Armoede is elende. Dis 'n vloek. Dis nie wat die Here wil hê nie. Jy moenie daai storie glo nie. Maar dan kry jy die ouens aan die ander kant dat hulle preek die woord en hulle vat so 'n bietjie geld daar by die bediening so en so en so en hulle ry met Rolls Royces en hulle vlieg met daai Learjets en al daai goed en so. Nou het jy hierdie kant, en het hierdie kant. So, nou sê ons, ja, ons wil arm wees, maar ons wil nie so arm wees nie. Ons wil ryk wees, maar daar is ook nou nie reg nie. Jy noem dit excess. Manne, ons wil nie een van die twee hê nie. Een van die ou konings, ek probeer dan wat, onthou wat sy naam is, hy sê, hy het gebid tot die Here en gevra dat hy nie arm sal wees om God te vervloek nie, en ook nie ryk sal wees om God te vergeet nie, maar dat die Here met hom sal wees en vir hom voorsien dat hy genoeg sal hê om te lewe en te kan gee en te kan seën. En dis waarvan ek praat. Die Here wil jou seën. Ek praat nou van finansies. Die Here wil jou seën. Hy wil vir jou genoeg gee, want jy het geld nodig om hierdie hemd te koop. Jy het geld nodig om die water en lig te betaal. Jy het geld nodig as die Here vir jou sê, gaan gee vir daai boete geld. Jy het geld nodig as jy iemand langs die pad kry, 'n boete of 'n sis, wat nood het, dan moet jy vir hulle kan gee. So die Here wil vir jou gee, hy wil vir jou seën. So kom ons kry net hierdie ding reg. Jy hoef nie terrible sleg te voel as jy geld in jou sak het. Nee. Jy kan goed voel en jy dank die Here daarvoor, want die geld behoort aan hom. Jy en jou geld behoort aan hom. En hy leer jou deur sy gees wat om te doen met die geld. Amen. Oké, okay, dis nie vandag se preek nie, maar kom ek sê dit is 'n belangrike konsep daai. So, die Here gee vir jou die krag, maar dis nou ook te midde van uitdagings wat jy belewe in die lewe, sodat jy meer as oorwinnaar kan wees. So jy is opgestel om suksesvol te wees. Jy is opgestel om jou besigheid suksesvol te bedryf. Jy is opgestel om gesond te wees. Want jy moet lewe, jy het hierdie lyf nodig. Wat help dit? Ek lê in die bed en ek is siek en ek kan niks doen nie. Ja, en ek praat met empatie met mense wat in daai situasie is, want ek weet daar is baie daaroor te sê. Maar manne, die woord van die Here, hy sê, julle sal die siekes gesond maak. Julle sal die dooies opwek, julle sal die melaatses gesond maak. Dis die boodskap wat Jesus by sy disippels los. Hy sê, gaan verkondig die evangelie, wek die dooies op, maak die siekes gesond, doop hulle in die naam van die Vader, bring hulle dat hulle gedoop word in die gees, en julle sal lewe. Dis die hart van die evangelie. Die hart van die evangelie is 'n groot woord wat sê, sukses. Ek en jy is opgestel vir sukses. Want hy sê hier, hy sê, ek en jy het hierdie krag tot ons beskutting, maar hy gee ons die wysheid hoe om dit te gebruik, hoe om dit in hierdie wêreld aan te wend tot sy eer, tot sy naam, want hy wil ons op die spiespunt sit van 'n nuwe dimensie. Wat moet gebeur? Amen. En jy kan dit nie doen as jy daar in die bed lê en jy kan nie uit die bed uitkom nie. Jy moet gesond wees, so jy kan die Here vertrou vir gesondheid, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Nou, vers 6, dus terugkom by waar ons praat. Hy sê vers 6, and he raised us up together with him. Dis nou, Dis nou die hart van die boodskap hierdie. He raised us up together with him and made us sit down together in the heavenly sphere. Manne, so al hierdie krag wat hy van praat, al hierdie wonderlike eienskappe, en hy sê, hy het hom uit die doodheid opgewek, hy sê, ons was dood, nou leef ons, hy sê, maar weet jy wat, hy het jou nie net lewendig gemaak nie, hy het vir jou en my opgewek, saam met hom, om in hemelse plekke te sit. Wat beteken dit? Ja, gedink, wat beteken dit? Dit beteken, ek en jy het een vorm van gesag. Dit beteken, ek en jy kan heers oor die vijand. Want hy sê, ek en jy is veronderstel om in die naam van Jesus oor elke vijandsmacht te heers. Hy sê, die demone, die vijandsmachte, sidder van angs, by die aanhoor van die naam van Jesus. Hier die Jesus wat in jou en my lewe. Ek hardloop nie weg van die duivel nie, ek loop daarin. Iemand ander dag sê vir my nou, daai plek, oeh, jy moet net nie daar gaan nie, want die duivel is daar, sê maar, dis juist hoekom ons gaan, broer, ons loop daarin, ons vat die heerlikheid en die kracht van die Here daarin, maar as jy nie bang, ek is nie bang nie, ek is nie arrogant nie, maar ek weet, wie is my redder, ek weet wie in my lewe, want dis die boodskap wat ons dra, hy sê, ek en jy is nou saam met hom in hemelse plekke neergesit, daar die hemelse plek is die plek vanuit waar hy regeer, waar hy die finale sê het. Dis hoekom hy paar keer die evangelie sê, dit wat dan in die aarde, in die hemelse dimensie losgemaak is, dit moet ons op die aarde losmaak. Dit wat daar vastgemaak is, moet ons hier vastmaak. Met ander woord, hy gee vir jou gesag. Hy gee jou woorde van gesag. Hy gee vir jou 'n gees van oorwinning. Hoor 'n bietjie wat sê die good news, prachtige vertaling oor vers 6, hy sê, in our union with Jesus Christ, he raised us up with him to rule in the heavenly world. Amen, groot ding dit aan, in our union with Jesus Christ, he raised us up with him to rule in the heavenly world. Wow, manne, ek raak opgewonde, en dan vraag ek, Here, wat beteken het prakties vir my? Wat beteken het, hoe moet ek hierdie saak hanteer? Swig ek, gaan lê ek, belly up ek? Nee, en ek sê weer eens, dit is nie arrogant nie, dit is nie in arrogantie nie, dit is, ek is André, ek is niks, maar, wat sê een keer so mooi? Hy sê, I'm just a nobody, telling everybody about somebody. Dis hy wat saak maak. Maar weet jy wat? Hy het gekies om sy gees, sy krag in ons te deponeer, in ons te plaas. En ek vraag jou vandag, is jy vervul met die gees van die Here? Is jy gedoop met die gees van die Here? Manne, hou op verskonings maak. Ek te kleintjie dood aan hierdie ouens wat altyd verskonings maak om nie te doen wat die woord sê nie. Ons het nou gesing, jy maak my 'n man van die woord, Here, dat ek net doen wat die woord sê. Die woord sê, jy moet jou bekeer, jy moet jou laat doop, jy moet gedoop word in die Heilige Gees, jy moet vervul word met die Gees van die Here, want dit is die Gees van die Here wat hierdie goeie werklikheid in jou lewe maak. Sonder die Gees van die Here het jy niks hiervan nie, jy sien dit net jy gaan nooit deel wees daarvan. Dat, jy kry al hierdie slim teoloog van allerhande plekke, ek lach betek keer vir hulle as ek luister na hulle oor die TV en so, allerlei stories van, hoekom dit nou nie meer vandag, hoekom het vir daai tyd, en hoekom is nou nie meer hierdie, wat ons in 1 Korintiërs 13 lees, profeteer, tale, bid vir gezondheid, al hierdie goed, dis nie meer vir vandag nie, man, dis het lang nonsens, dit is vir vandag, dis die woord van die Here. Wil jy dit doen of nie, as jy het nie wil doen nie, verloor jy die blessing, wat daarmee saamgaan, want die krag lê in die gees van die Here. Dit is die gees wat Jesus opgewek het, die krag van die gees, dis die gees van die Here wat in jou en my moet lewe, sodat ek en jy kan heerskappy voer, oor die mag van die sonde en die dood. Iemand sê vir my in die week, ek kan nie vergewe nie, hy het dit en dit en dit gedoen, ek sê, jy is heeltemal reg, jy kan nie vergewe nie, jou is verbaas, hy sê, nou kom sê vir my, ek moet vergewe, hy sê, want, ek sê vir my, daar is 'n krag in jou, die Bybel sê, dis die gees van die Here, die Bybel sê, hierdie gees van die Here, gaan jou hart niet maak, Jesegiel 36, Jeremia 23, hy sê, en hierdie gees van die Here, geef jou 'n nuwe hart, en hierdie gees van die Here, gaan jou hart van klip uithaal, en hy geef jou hart van vrees, en weet jy wat, jy gaan verstom staan, maar jy gaan eindelijk begin lief word, woord vir mense. Is dit nie verstommend nie? Manne, het julle al gedink dat ons is lief vir mekaar? Ek hoop julle is lief vir mekaar. Ek is lief vir julle. Ek bid vir julle. Wat gebeur in jou hart dat jy omgee vir mense? So ek jong was en lees ek Paulus, hy sê, wanneer ek aan julle dink met trane in my gebed, dink vol van praat hierdie ou, hierdie klomp gemeente mense wat my so grief gee, hulle wil my net pak gee heel tyd en dit, hier praat Paulus van, ek dink, ek bid vir julle met trane, besef ek, Here, hier moet een verandering kom, weet jy wat, dis wat die geest van die Here doen, hy maak jou eindelijk lief vir die mense, wat jou die meeste moeilikheid in die leven gee, en jy kan hulle verdra, en jy kan het absorbeer, en die Bybel sê, wanneer hulle jou vervloek, kan jy hulle eindelijk sien, wanneer hulle jou in die afgrond afwens, dan bless jy hulle met die beste van die Here. Wie verander jou dat dit ooit kan gebeur? Is dit die geest van die Here? Is net die geest van die Here wat dit in jou kan doen? So, ek wil net sê, Here, meer van die geest, meer van die geest, meer van die salving, meer van die vuur. Die ou profete het gesê, Here, raak my lippe aan met die kool van die altaar af, en dis wat ek bid, Here, raak my aan, my hart, my tong, my mond, my verstand, my lewe, met die vuur van die troon van God af, dat u gees in my lewe, want u woord sê, dat u het my saam met Jesus nou opgewek, en ek sit in die hemelse dimensie, ek is nie so elendig en sleg as wat ek tot hiertoe daarop gegloed nie, ek is nie oorgegee nie, I'm not a victim, I'm victorious, ek is meer as 'n oorwinnaar, dis wat die woord sê, en die woord by jou uitnooi en jou uitdaag daartoe vandag, word een man van die woord, word dit wat in hierdie woord staan. Nou, ek het al baie vertel, maar ek vertel het weer, welke is iemand wat het nog nie gehoor het nie, die ou bid, hy loop een pad met die Here, hy kom op die plek, jylle weet, waar die Here omvat, nee, en hy soek meer, en meer en meer van die Here, en hy droom in die nacht, en die Here sê vir hom in die droom, what would you ask me, if you could ask anything? Broer, as die Here na jou toe kom, en hy vraag vir jou, daai vraag, wat sal jou antwoord? Baie ouwens gaan daar ook net so ou dingetje he, van een nieuwe kar, of vir dit, of vir dit, of vir dit. Die ou ding mooi, hy sê, that I could have everything that is in this book. Heer, nou moet jy weet, as jy met die Here in een gesprek is, is jy klaar op jy achtervoet. Nee, maar nie denk jy slim nie. Jy is op jy achtervoet, die Here antwoord om terug, die Here sê vir hom, you may have everything in this book, as long as you can find it. Amen. As long as you can find it. My broers, ek vraag jou, vind jy die dinge in die woord? Hoe vind jy dit? Jy lees dit, jy soek dit, jy delwe, jy spandeer ure in die woord, jy vraag, Here, maak van hierdie woorde oop, Here, wys vir my, wat lê achter hierdie woord, wat is die dimensies hierin? Want weet jy wat, weet jy wie hierdie Bybel geskrywe, die auteur van hierdie Bybel is die Heilige Gees, dit is die Heilige Gees, wat manne van oud opgewek het, om te skryf wat hier staan, maar hy is die een, wat hulle geïnspireer het, om het te skryf, en hy ken die volle betekenis en die dimensie van elke woord wat in hierdie woord staan en hy is die een wat hierdie woorde lewendig maak in jou hart. As jy nie die gees van die Here het nie, dan is dit kopkennis, jy lees dit en jy sê, oeh ja, dit klink mooi, maar as die gees van die Here in jou lewe, dan lees jy dit en het tref jou soos 'n swaard in jou gees en dit wek jou op tot lewe en jy sê, my magies man, maar ek sien kans vir hierdie lewe, jo, ek gaan hierdie uitreik doen, jo, ek gaan dit doen, ek het 'n boodskap, ek het 'n boodskap van krag, ek het 'n boodskap van hoop, ek het 'n boodskap van redding in hierdie wêreld, wat ten gronde gaan, die krag van die gees leef in my. Dis wat het beteken om saam met hom in hemelse plekke te woon, om daar te sit. Het beteken ek verlaat die aarde nie, het beteken in die gees is ek daar, ek verstaan die perspektief, want jy moet nog leef hier op die aarde, ons het nog besigheid om te doen, ons het nog huwelike, ons moet ons werk doen, ons moet hier lewe, ek en jy moet hier die, wat ons hier kry, moet ons hier op die aarde manifesteer. Anders is dit niks, beteken dit niks vir hierdie wêreld nie, amen? Want hierdie wêreld is moeg en honger. Hulle weet nie meer wat te kan doen. En nou begin hulle allemaal aan 'n snaakse goed doen. Nou is mans nie meer mans nie, vrouwens is nie meer vrouwens nie. Nou kry jy 'n man wat 'n man en 'n vrou is, en 'n vrou wat 'n man en 'n vrou. Nee, dis die vreeslike klomp nonsens, wat jy in die lewe ooit van gehoor het. Dis ondenkbaar. Wat is 'n nons? Dis absoluut van die vyand al hierdie type goed. En dis die type goed waarmee mense besig raak, want hulle soek heeltyd na 'n waarheid. Weet jy wat, ek en jy die waarheid. Ons het die evangelie van Jesus die Christus. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Romeine 1 vers 6, nee, ek skaam my nie vir die evangelie nie, maar dan moet ek en jy hierdie perspektief vat en besef, wie is ons in die Here? Here, ek is toe meer as 'n oorwinnaar. Dit is wat u woord sê, want u woord sê, u sit my hier, sodat ek kan heers, sodat ek heerskappy kan voer, dat ek 'n impak kan maak, 'n verskil kan maak, dat my lewe verander, hierdie goed in my lewe, wat moet verander. Ek vertel net in die, waar was dit, ek kan nie eens onthou nie, ek vertel vir iemand, ek dink oor die naweek, van, ons praat oor hierdie goed, en ek sê vir hulle, die kennis van die Here in jou lewe is progressief, amen, ons groei mos in die Here, en iemand vraag my, wat bedoel jy, ek sê, wel, kom, ek noem jou voorbeeld, toe ek nou nog voltyds hier in die bediening was, toe, excuse, lang story wat ek baie kort maak, is daar een van die ouens in my deel van die gemeente, en hy panel bied sy vrou, hy panel bied sy kinders, hy gebruik drugs, hy gebruik drank, allerhande goed, hy trek weg, Hartbeespoortdam toe, hy gaan bly daar, die gelowiges daar, sorg vir hom, hulle tel hom op, maar hy vertel nie vir ons daarvan nie, nou gee ons ook nog vir hom geld, en tussentijd financier dit net sy slechte gewoontes, en hou aan met sy nons en sy broers, ek kry het op 'n plek, nee, waar ek voel, dis nou genoeg, nee. En ek sny hierdie ouse geld af, wat hier van die gemeente afkom, want ek vind toe uit van hierdie goed, hierdie mannetjie is kwaad, nee, hy bel my, hy sê vir my, pastoor, ek kom sondag kerk toe, en ek gaan jou daar voor die kansel, gaan ek vir jou 'n pak slaag kom gee, ek sê jou wees, nee. Ek antwoord om, ek sê vir my, Boeta, jy moet net onthou, ek was nie altyd 'n pastoor. Ek sê vir my, weet jy wat, jy kan kom, ek wag vir jou. Ek sê, maar laat ek jou net sê, jy gaan my nie blaai, ek gaan jou blaai. Ek is reg vir jou, kom. Ja, ek is kwaad, ek sê daar voor nie, ek dink, wat sondag is hierdie fight aan. Ek is reg vir hierdie man. Ek is reg vir hom. En toe lees ek nou lees ek Romeine 15, we who are strong ought to bear with the failings and the frailties of the tender scruples of the weak and not to please ourselves. Hy sê, so gaan hy aan, hy sê, and let us each one of us make it a practice not to please his neighbor for his good, to edify him, strengthen him, for Christ did not please himself. But as is written, nou gaan hy so aan vertel, vers 4 hy sê, that we by endurance and encouragement from the scriptures might hold fast and cherish the hope. Now, may the God who gives the power of patient endurance grant you to live in such mutual harmony. Ek moet repent, ek sê, ach, Here, ja, excuse, daar, ek kan nie hierdie ou mee blaai nie, ek moet nou, hier sê die Here nou, ons wat glo, ons is sterk in die gees, ons moet hierdie ouens kan dra, ons moet hulle verduur, hy gaan hy verder, hy sê, want God gee jou die krag om dit te doen, is dit nie wonderlik nie, so wanneer ek en jy in 'n dimensie van die hemelse plekke leef, is dit nie net om die sukses te behaal, soos wat ons sukses sien nie, sukses is ook wanneer ek moet sterwe, dis eintlik die begin van die sukses. Die sukses is wanneer ek die minste kan wees. En ek moes repent. Ek moes na al die pastore toe gaan hierso en ek vertel hulle hierdie storie met groot smaak en almal sien nou uit na hierdie fight wat gaan kom. Ek moet hulle almal gaan vertel, broers, ek was verkeerd gewees. Dit beteken nou daarom nou nie, ek gaan stil staan nie, maar ek gaan nou nie om nou pak gee nie. Ek was verkeerd, broers, repent. Ek gee vir hulle teaching daar. Dis wat die Bybel sê. Hoekom? Want ons lewe vanuit 'n ander dimensie. So, verstaan julle wat ek vir julle sê, dat sukses is baie keer nie sukses in die wêreldse oë nie, né? Nee. So, ons moet eers die sterwe beleef, maar dan kom die sukses, en die Here gee jou, hy gee jou die krag om oor hierdie goed te lewe. So, as iemand jou sleg sê, as iemand jou sleg behandel, hoekom affekteer dit jou? Broers, as ek en jy in die hemelse dimensie leef, dan behoort dit net so by jou verby te gaan. Dit behoort nie aan jou te raak nie. Dit moet jou nie laat wankel of laat swoeg nie. Oeh, nou is my hart seer. Nou moet ek eers weer 6 maande se berading kry om my hartjie te herstel, want ek is nou seer seer gemaak. En ek sê nie, is verkeerd om berading te kry, nie, ek doen dit self met mense. Maar weet jy wat, kom toch net by, kom toch net reg, kom, word groot in die gees van die Here, word volwassen in die gees van die Here en begin lewe, as soos 'n man van God, en nie soos 'n kleuterkie, wat aanploeter nie, kry die gees van die Here in jou, en besef ek is 'n man van God, met krag, met gesag, en as iemand my sleg sê, dan lag ek daaroor, want hulle het Jesus sleg gesê, dat het om nie geaffekteer nie, as iemand my dreig, dan lag ek daaroor, ek bless hom, as iemand my vloek, dan lag ek daaroor, ek seën hom, want dit kan my nie affekteer nie, want as ek en jy in hemelse dimensie lewe, vanuit waar Christus is, dan kan hierdie goed ons nie optrip nie, maak het vir julle sin, dis toch wat het is, en dis wanneer jy in oorwinning begin lewe, dis wanneer hierdie goed nie effect op jou het nie, en jy lewe en jy hart loop, die baan van jou wet loop, wat God voor jou gesit het met volharding, en jy kan suksesvol wees, en jy kan doen wat hy wil hê jy moet doen, dis wat het beteken, om saam met hom opgewek te wees, nou gaan hy aan, en hy sê, hierdie is geskenk van God, vers 8, it's the free grace of God, that you were saved, dit's a geskenk van God, nou hoor bykie vers 10, ek moet nou bykie spring, want die tyd gaan ons vang, hy sê, for we are God's handy work, his workmanship, luister net na hierdie tekst, recreated in Christ Jesus, born again, that we may do those good works, which God predestined for us, which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living a good life, and made ready for us to live. So manne, hy sê, we are God's handiwork. Besef jy, dat jy is die handewerk van God. Hy sê, recreated. Nou, dis nou een van die woorde wat die Afrikaans glad nie goed vertaal. Glad nie. En die hierdie is die regte woord, want dit is eintlik die woord quickening in die Engels. We are recreated. Ons is oorgemaak. Ons is nie so, die ou mense het baie keer gesê, ach ja jong, so gemaak en so gelaat staan. Nee? As hulle praat van hulle skoonseun gewoonlik, nee? So gemaak, so gelaat staan, nê, elendeling, nê. Weet jy wat, ons is so gemaak, maar ons is so gelaat staan nie. Nee, but God, God het ingegryp, hy het ingegryp, en hy haal jou daar uit, en hy recreate you, hy quicken you. Nou daar die woorde, wat hy gebruik elke keer wanneer hy praat van Jesus uit die dood uit opwek, en waar hy in Romeine praat van hierdie selfde gees sal jou opwek, is die woord quickening. Quickening is 'n prachtige Engelse woord, wat dit beteken, hy blaas, he infuses you with his life, hy geef jou sy nieuwe lewe, hy maak nie hierdie dood nie, maar hy geef jou die nieuwe lewe, en hierdie nieuwe lewe oorspoel, deurvloei, oorheers, hierdie ou lewe, dat jy 'n totale nieuwe handiwork is, 'n skepping van God, Godse handewerk. Broers, besef jy, as ek en jy gered is, as ons wedergebore is, dan is ons Godse handewerk. Hy is besig met jou. Hy is besig met jou. Moet nie die leen van die vyand glo, wat sê jy is niks werd nie, of jy gaan het nie maak nie. Nee, ek is Godse handewerk. Hy is besig met my. Hy vorm my. Hy maak my. Recreated. Hy die hemelse vader, wat vir die sterre, jy kan lees, verskeie plekke, Job, as ek recht onthou, 25 daarom, en Jesaja, Allah ons sê, hy sê, hy roep die sterre by hulle naam, hy plaas hulle elkeen op sy plek, al hierdie miljoene en miljoene, wat ons elke dag uitvind, nog meer en meer van, is, hy sê, hy plaas hulle waar hulle moet wees, hy sit hulle in hulle plekke, hy hang die aarde op waar daar niks is nie, hy bepaal die wee van die aarde, van die maan, wat mekaar op hulle plekke hou, hierdie skepper God, is besig met jou, en met my, wow, Heere, kan dit wees? Wees ek, Heere? Weet jy wat, al wat jou die moeite werd maak, is die feit dat Jesus vir jou gesterwe het. Hy die prijs betaal vir jou, en jy sê ja, en hier kom God, en hy kom, en hy sê, kom, laat ek jou bietjie, in die reshape, jy op die ouwens, al ek dink, hulle moet in die hemel, het hulle paar goeie toes daar en hulle moet groot stukke afsny en skaaf en draaibanke en freesmasjiene en ek weet nie wat als nie, maar party ouens het groot 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 werk nodig. Hulle begin by die saagmeule eers, jy weet, dis voor hulle nog daar by die werkswinkel binnekom. Hierdie moet af, daai moet af, hierdie so en so en so. Maar hy vorm jou, hy maak jou, is dit nie awesome nie? But God. En dan gaan hy aan en hierso in vers 13, dis die twee groot ingrype in hoofstuk 2, vers 4, but God, vers 13, but now, in Christ Jesus, you who were once so far away, through the blood of Christ, have been brought near. Manne, nou kan ek en jy voor God staan, deur die bloed van Jesus. Die eerste ingryping is God wat jou gryp en hy red jou. Die tweede een is Jesus wat vir jou sterwe. En omdat hy vir jou gesterwe het en die prys betaal het, nou kan ek en jy, terwyl ons nog spook met 'n klomp goed, terwyl ons nog in die werkswinkel is, terwyl die saagmeule nog beur teen die stompe en die draaibank sukkel om die kwaste uit te sny en uit te breek en keer dat hierdie stuk hout nie versplinter nie, terwyl ek en jy besig is om gevorm te word, sê hy, dat nou, in hierdie toestand kan ek en jy naby aan God kom. Wow, manne, het jy dit al ooit bedink? Ek en jy kan in die troonkamer van die Allerheiligste kom. Ek en jy, die pad is vir ons oopgemaak. Toe Jesus sterwe, toe sê hy, toe skeer die wyl, nou is die pad oopgemaak. Nou is dit nie net die hoëpriester wat een keer een jaar ingaan nie. Maar Jesus praat met sy disciples, hy sê, this is a new covenant. Hier is 'n nuwe verbond. En wanneer jy die brood eet en die wyn drink, doen dit in herinnering aan my. Doen dit in herinnering en besef, dis 'n nuwe verbond, 'n new dispensation, 'n new covenant. Nou is dit genade. Nou kan jy, ek en jy, in ons mens wees, die vrymoedigheid hê om in sy teenwoordigheid in te loop en te sê, Vader, Vader, Abba, Vader. Abba beteken maar net my eie Vader. Soos wat 'n kleintjie vir sy pa sal sê, my pappa, Abba, Vader. En ek en jy kan in 'n hele nuwe dimensie begin lewe in die nabyheid van God. Dis die twee ingrype in Efesiërs 2, but God, but Jesus. Daar's twee ingrype. En hierdie twee ingrype, as ek en jy dit besef, dan plaas dit ons in 'n hele nuwe dimensie van lewe. En ons lewe 'n nuwe lewe, 'n lewe vervuld met die Gees van God. En as dit nou 1 Korintiërs of 2 Korintiërs, 1 Korintiërs 8 vers 3, hy sê, for those who truly love God are known by him. Dis een van my heel gunsteling tekste, dat ek net sien of ek hom reg het. 8 vers 3 is reg. But if one loves God truly, I sit in hockeys with affectionate reverence, prompt obedience and grateful recognition of his blessing. Hoor wat sê hy als, if one loves God truly, with affectionate reverence, prompt obedience, and grateful recognition of his blessing, he is known by God. Sit hy in hockeys, recognized as worthy of his intimacy and love, and he is owned by him. Broers, wat meer kan ek en jy van hierdie lewe vra? Weet julle, wanneer dinge regtig skeef loop of verkeerd gaan, is hierdie die teks wat my altyd red. Here, U ken my. Hierdie is nie want so lief het God die wêreld gehad. Dis iets totaal anders. Hierdie is 'n liefdesverhouding. Hierdie is 'n Vader wat na jou en my kyk en hy sien jy doen wat hy sê, jy's gehoorsaam, jou hart is vir hom. Here, ek spook nog met hierdie ene, maar dankie dat u my vorm, dat u my maak. Here, dankie, ek word elke dag nie te verander, meer en meer. Maar Here, ek is lief vir u, ek is lief vir u, ek wil so graag by u wees, ek wil naby aan u wees. Hy sê, hierdie hemelse Vader, hierdie een wat Jesus uit die dood uit opgewek het, hierdie een wat die aarde op sy plek gesit het, wat vir die see gesê het, bly jy daar, die grond gesê het, bly jy daar, hierdie een wat die maan hier, wat die sterre, wat die heel al gemaak het, wat alles bepaal in lewe, daardie ene, hy weet van Dani, hy weet van Jan, excuse, hy weet van jou, as jy hom lief het. Hy sit en kyk vir jou, sy oog is op jou. Hy wil jou lewe laat slaag. Hy wil jou bediening laat slaag. Hy wil jou besigheid laat slaag. Hy wil jou huwelik laat slaag. Hy wil homself aan jou meer en meer openbaar, dat jy in absolute verwondering voor hom val en sê, my Vader, my Vader. Hy is die een wat homself aan jou wil openbaar, dat jy net meer en meer verlief sal raak op hom, dat jy net meer en meer in diepte sal gaan met hom. Vader, ek wil naby aan u wees, ek kan nie wag om eendag by u te wees nie. Baie mense sê, ek wil nie hemel toe gaan, ek wil my lewe hier uitleef. Glo my, ek wil by hom wees, ek wil by hom wees, want hy is die bron van lewe, hy is die bron van liefde, hy is liefde, hy is alles wat ons ooit, meer as wat ons ooit kan hoop, dink of droom, sê die Bybel, dat wat die oog nie gesien het, wat die oor nie van gehoor het nie, berei hy voor vir ons, maar ook nie net daar nie, maar ook nou hier, as jy in sy teenwoordigheid ingaan. Jy sien, dis is wat Paulus vir ons probeer skryf in Efesiërs. Hy sê, manne, ons was daar, maar hy het ons gegryp, en nou vorm hy ons, en ons is nou hier. Waar is hier? Jy weet, baie keer loop jy mos in 'n mol en jy is totaal verlore. Dan het hulle 'n bord daar op in die gang met 'n kaart van die mol, met 'n rooi kol. Dan sê hulle, u is nou hier. Nou vra ek jou vanmôre. En ek sê vir jou vanmôre, manne, u is nou hier. 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 By hom. En hy nooi jou uit. Nog nader te kom. Want hy sê, hy het alles gedoen. Daai krag wat hy uitgeoefen het, daai selfde krag is tot jou beskikking. Daai selfde krag werk in jou. Moenie die leuen van die vyand glo nie. Spreek die oorwinning van God oor jou lewe. Here, u woord sê, u weet van my. Ja, Here, u woord sê, u weet van my. Daai bekommernis wat ek het oor vandag, u weet van my. Daai bekommernis oor môre, u weet, u ken alreeds die antwoord, u het die oplossing, u weet van my, en u wag om jouself te openbaar aan my. Jo, Here, daarin vind ek vrede, daar vind ek blydskap. Ek kan nie verstaan dat Paulus praat in Filippense, hy sê die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en jou siel wag hou. Hy sê, it will stand garrison over your mind and your soul. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, terwyl die koels hier om jou vlieg en te kere gaan, dan is daar 'n vrede in jou wat alle verstand te bowe gaan. Ek was nie army geweest, dit het wild geweest daar. Nou, hulle vat my van die plaas af, hulle sit my in die army. Ek beland, 'n hele lang story, ek beland saam met 6 ouens wat van Durban afkom, beach bums, hulle almal op drugs, hulle luister net Rocky Horror Picture Show. Ek sal nooit, die dag wat ek sterf, is nog steeds Rocky Horror Picture Show, en al die songs, ek ken hulle uit my kop uit vandag. En nog het ons daai goed geluister. En hierdie ouens is heeltyd aan die dans en hulle rook hulle dag. Hulle het ons nie geplan nie, want ons het gedoen wat hulle wou ons moet doen. Nou, hierdie ouens is wille ouens, nê. En hulle lag van my, sit met my Bybel sit en ek lees en so. Maar wanneer die koers fluit, nê, dan hardloop hulle net na een plek toe. Hulle kyk waar is Andrei. En dan gaan hulle langs Andrei. Sê van wat gaan doen met julle? We know we are safe with you. Dan help die drugs nie meer nie. Die Rocky Horror Picture Show help nie meer nie. We are safe with you. Hoekom? Want ons lewe. Ons lewe. Nou ek sê vir jou, al vlieg die koels om jou, ek geef jou vrede met alle verstand te bowe gaan. Wanneer ek in hierdie lewe begin lewe. En broers, ons leef in 'n tyd waar die koels gaan begin vlieg, nê. Ek glo dit regtig en dit is nie doom and gloom nie, maar ons leef in eindtye en die koels vlieg, dis wat die boek sê. Daar gaan 'n klomp dinge gebeur wat dalk 'n bietjie ongemaklik kan raak en jou busie kan 'n bietjie gestamp raak, nê. En jy moet leer om die dinge te kan vat. Maar hy sê moenie bevrees wees nie, want ek is met jou. Jy's 'n geseënde van God. Hy sal jou voetstappe rig, want hy is met jou, hy weet van jou, hy ken jou opstaan, hy ken jou gaan lê, hy ken jou ingaan, hy ken jou uitgaan, hy weet wat is sy plan met jou lewe, hy is die Here, hy is jou Vader, jy is sy kind, jy is sy seun, jy is sy geroepene, hy het jou baan vir jou vooruitgestel, en hy sê hardloop hierdie baan, berei jou voor vir die koms van my seun, ek is met jou, altyd en altyd, jy is meer as 'n oorwinnaar, want ek sit jou in 'n hemelse plek saam met my seun neer. Maak dit vir julle sin? Amen. Wow, hoe bevoorreg is ons die manne, hoe bevoorreg is ons die, ja, kom ons staan as ons bid toe. Kom ons staan, Here, 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 wanneer ons rondom die woord sit, dan staan ons net elke keer in verstomming. Wanneer die gees ons gryp, Here, en ons net so 'n stappie optrek nader aan u, dan staan ons in verstomming om te hoor, Here, dit is die waarheid van u woord, en ons sê net vir u so dankie, dat u in ons lewe, dankie dat u woord ons uitnooi tot 'n lewe wat bo alles is wat hierdie wêreld ons kan bied. Here, ek roep dit en ek verklaar dit oor elke man wat vanoggend hier voor u staan, hulle wat luister, ons roep die seën van die Here, ons roep en ons bely, en ons profeteer en ons proklameer die waarheid van u woord. Ons is manne van die woord. Ons is manne van die gees. Ons het u lief, Here. En daarom sê u woord, weet u van ons. U weet van elkeen van hierdie manne. Here, u het 'n plan met elke man wat hier staan se lewe. Elke een wat luister, elke man, elke vrou wat luister. U het 'n plan, die feit dat ek vandag nog lewe, Here, beteken u het 'n plan met my lewe. Dankie dat u ons die krag gee, die krag bo alle kragte, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sit u in ons, en hierdie krag is vir ons, sodat ek kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, ek is meer as 'n oorwinnaar, en ek lewe vir u, ek lewe en ek proklameer, en ek verkondig die woord van die Here waar ek gaan, 'n woord van hoop, 'n woord van liefde. Dankie dat u ons oprig, Here, as mense wat 'n verskil maak. Ons roep dit in die wonderlike naam van Jesus van Nazareth. Amen, 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 amen.
Hallo aan al ons Baasrak vriende. Ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Baasrak programme luister. Deur dit gratis te gaan aflaai op ons Baasrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen is om die Baasrak webblad te besoek by www.baasrak.tv.